Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isase.
Tere, kallis Pereraadio kuulaja! Oleme taas kord eetris saatesarjaga Teelised ja seekord rändame ühel erilisel teel, mis viib palverändurite ühte lemmik palverännupaika Santiago de Compostelasse. Santiago de Compostelast on Pereraadio eetris varemgi saateid olnud, aga selle teekonna juures eriline on vist see, et kõik teed on erinevad. Iga inimene on selle tee peal erinev. Ja isegi kui sa käid sama teed kaks korda, siis see on ka jälle erinev. Võibolla see on kõige paremini kirjeldatav selles Santiago de Compostela palverännu tee ühes sümbolis, milleks on merikarp. Seal on palju teid, mis viivad kõik ühte sihtpunkti. Ja tõepoolest see tee on niivõrd eriline, et mõni inimene tahab sinna teele minna teist korda ja kolmandat korda. Võibolla mõni on selle tee käinud läbi juba 7 korda. Nii et tegu on ühe erilise teekonnaga ja ühe erilise ilmselt ka mõtteharjutusega enda jaoks. Siin Rakvere stuudios on täna Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Rakvere kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompu ja Rakvere armastatud klaasikunstnik Riho Hütt, kes mõlemad on siis Santiago de Compostela teel käinud ja Riho isegi 2 korda. Aga alustuseks võiksime rääkida sellest, et mis see Santiago de Compostela tee üldse on, kus tema juured pärinevad ja mida ta üldse näiteks tänapäeva maailmas inimeste jaoks ja palverändurite jaoks tähendab, et Tauno vist oskab rääkida sellest.
Fragmente olen nagu uurinud selle kohta ja lugenud siit ja sealt, et räägitakse, et ta ikkagi kuskilt 9. sajand on nagu enam-vähem vist kindel, et ta nagu oli juba see tee olemas. Santiago ise, see nimi tuleb ühe Jeesuse apostli Jaakubuse nimest, et see on siis Hispaania pärane hääldus sellele, et püha Jaakubus Santiago. Et see linn on ise siis selle Jaakubuse järgi nime saanud. Jaakubus teadu pärast oli esimene, kes märtrina suri Jeesuse jüngritest aastal 44 peale Kristust, aga siis räägitakse lugu sellest, et tema ihu või säilmed osa sellest vähemalt siis sattus Hispaaniasse, et mingi legend on ka siis see, et ta Hispaaniast täiesti jutlustamas käis. Uues testamentis võib sellel isegi väikese viite leida, kus apostel Paulus, kui ta räägib sellest, et ta plaanis minna Hispaaniasse, aga jätis selle tegemata, sest seal on juba teised keegi ees olnud või keegi juba kuulutanud, nii et arvatakse, et see siis Jaakubus oli. Et aga siis lugu räägib sellest, et Jaakubuse jüngrid siis peale tema surma tema keha viisid sinna Hispaaniasse ja et ta siis lõpuks sinna Santiagosse oma tee leidis. Ja seal on palju erinevaid lugusid, kuidas see ihu ikka üles leiti ja üks siis räägibki sellest, et kui ta mererannalt vahepeal toimus mingi laevahukk ja ihu läks kaduma ja nõnda edasi ja siis mererannalt lõpuks leiti Jaakubuse ihu, sest oli kaetud üleni merikarpidega. No täna sellel päeval siis, kui minna Santiago de Compostela kirikusse, katedraali, siis peakirikusse, siis seal on Jaakobuse reliikvia, on olemas selline hõbe kirst või kast, mille juurde on siis võimalik minna, mis klaasi tagant paistab ja kus teine pühak muide, Johannes Paulus teine on käinud palvetamas ja palju muud, et selline et see on siis lõpuks nagu peaks olema sihtpunkt, et kuidas siis inimesed, kuhu siis lõpuks välja jõuavad selle Jaakobuse säilmete juurde.
Tänane maailm tundub selline olevat selline suhteliselt ratsionaalne ja kaalutlev ja ka kaine mõistusega, et, et siis üks reliikvia juurde viiv palverännu tee ja sa Tauno veel ütlesid, et väga paljud sealsed palverändurid ei ole tegelikult üldse usklikud inimesed. Et kuidas sulle tundub, et milles peitub selle palverännaku tee fenomen? Et miks nii paljud inimesed selle ette võtavad? Kas tõesti sellepärast, et minna kuskile kellegi säilmete juurde või?
Tegelikult need säilmed minu mõelest on täiesti teisejärguline tänapäeval küll, et paljud võib-olla ei lähegi üldse sinna, eks ole sellesse, seal peab nagu alla minema keldrisse natuke, et säilmete juurde minna, ma arvan, et see ei ole üldse täna oluline enamike inimeste jaoks, kes seda palverännu teed käivad. Aga miks ta on nii populaarne, et ikkagi mõistetaksegi, nii palju kui mina seal teel kohtasin inimese ja juttus ei räägitud nendega, et no, paljud kasutavadki seda teel olemist kui ühte meetodit, siis ka jõuda ise endani, mingisuguse selguseni, mida otsitakse. Mitmed inimesed rääkisid, et neil on mingid sellised keerulised ajad selja taga ja lihtsalt tahavad natuke välja saada kogu sellest, mis neid tavamaailmast nii-öelda on ümbritsenud ja kogeda siis midagi teissugust ja hakata nägema siis teistmoodi oma elu ja neid olukordi, millega igapäevasel kokku puututakse. Ja muidugi siis ka ütleme selline protestantlik kristlane, kes läheb sinna Jaakobuse hauale, et tema puhul ka ilmselt ei ole esmajoones tähtis mitte need säilmedega ega see haud iseenesest, vaid ikkagi see teel olemine, et minu enda jaoks küll nagu selline palverännak seal algas sellest hetkest, kui ma loobusin muretsemas päraleivõdmise pärast, et kui see Santiago de Compostela enam ei olnud kõige tähtsam asi, vaid see teel olemine ise.
See oligi see meie teise selle kõndimise juures ka tähtis, et me kõnnime ja naudime ja võtame seda, mis see teekond pakub, eks ju, et mitte see lõpp ei ole seal, see siht. Aga muidugi tegelikult mina mõtlen, et väga ilus on see, et see teekond on konkreetne teekond, et tal on mingi lõpp ka, et ei ole selline suvaline, et sa kõnnid siin, et kas sa kõnnid siin, noh, siin on, ma ei tea, kuhu nii, eks ju, konkreetne lõpp on, eks ju, olemas sellele.
Ja ta on tähistatud, et ta on lihtne ja, käia. Ma arvan, ja, et see on ka, miks ja. Inimesed nagu selle tee valivad. Sageli.
Just. Ja tõesti, et inimesed käivad, noh, kas nüüd usu sellisel eesmärgil või noh, nad käivad, noh, ma arvan, isegi aega viitmas seal ja sellised tervislikud ja nad teavad, et nad teevad ja õiget asja, eks ju. Et me kohtasime seal ka, et seal kolm meest olid, kes käisid õllesaalist, nemad olid nii. Matkasid seal, eks ju, seljakotid seljas ja olid ka väga lõpus, sest olime seal kolm päeva koos, eks ja need inimesed olid, noh, tõesti seinast seinaga, aga üks selline huvitav kohtumine oli ka, see oli vist, oli kloostrid, ma nüüd neid kohtasid enam ei mäleta, aga hispaania keeles käis jutt ja siis, noh, mina sain nii palju aru ikka seal, et noh, iga üks pidi seda sisemist tunnet või veel seda rääkima, eks ju, miks sa käid ja mis sa tunned ja aga noh, ma ei osanud seda seal sellest hispaania keeles nii palju rääkida, et ma ütlesin, et ma järgmine kord tulen, ma räägin selle juttu ära, miks ma käin, eks ju, ja mida ma siit saan. Aga jah, et see minek ja see on huvitav selles suhtes, et noh, ta tõesti, et sa korra käid ja sa tead, kes seal inimesed käivad ja ta on nii spetsiifiline asja, et kuigi sa käid seal, noh, see tee läheb läbi, seal hoovist läheb läbi või seal linnast läheb läbi, eks ju. Aga ta on nii eraldatud kuidagi see, noh, muust maailmast, sa möödud nagu sellest Hispaania, noh, sa näed seda nii lähedalt ja nii ehedalt kõike, et noh, mina olen noh, tänu sellel hakkanud seda Hispaaniat noh, väga-väga armastama. Et, et kui sa näed, et seal ta, no ma ei tea, mis asja ta seal teeb, eks ju, oovis, eks ju, et noh, sa ei häiri, eks ju, oma kõndimisega teda, et ja ma näen, kuidas see viinamari kasvab ja kui ma siit poest lähen, vaatan, et ma vaatan hoopis teise pilguga seda viinamari või seda kreipi või ükskõik, mis marpuusi vaatan ka teise pilguga, eks ju, et ma tean, või need oliivi vaatan ka teise pilguga, ma tean, kuidas nad kasvavad, ma tean, kui palju tööd seal on ja kui raske on see kõik see asi seal tulema. Et selles suhtes on nagu, noh, see näitab ka, et noh, tõesti seda kultuuri saab vaadata, eks ju, seda eluolu kohe moment, mis nad elavad seal, et see võimalus on, noh, ehe, et seal ei ole mitte midagi, noh, et hoitakse sind või ei näidata või sa kõike näed ja vaatad ja kui lähed mööda, eks ju, õigatakse sulle ka ikka tõesti head teed, eks ju. Et sa teed see, ja sa teed püha asja, et sa tunned, et ma teen seda õiget asja, seda püha asja, et seal on see olemas täitsa.
Jah, lähed seda kohaliku elu, see on üks pool kindlasti, et vahel on selline tunne, et lähed kellegi elutuvast läbi, et vanaema küpsetab ühel pool midagi pani peal ja lapsed mängivad teisel pool oma mänge ja sina kõnid sealt läbi, et see on nagu selline omapärane kogemus. Aga üks, miks teekond täna on populaarne ka, on muidugi see, et see on palju kirjutatud ja filme ka tehtud, et Paulo Coelho oli üks, kes on tähemise populaarseks kirjutanud, et oma palverändur vist oli kõik raamat, eks ole. Ja siis sakslased räägivad, et noh, hästi palju sakslasi on seal, tohutult palju sakslasi. Et nendel buum, see palverännu buum algas siis, kui mingi kohalik koomik, teles ülipopulaarne koomik ühel hetkel mõtles, et läheb, proovib ka ja siis pärast kirjutas raamatu sellest ja siis kui see raamat sai välja, et see on bestseller, siia maani kõik loevad ja siis väga paljud inimesed saavad hästi innustatud sellest ja siis lähevad, tahavad seda proovida, et need inimesed, kes seal on käinud ja kes seal sellest räägivad, et siis kuidagi nakatavad ilmselt teisi ka. Aga noh, minu meelest ka, ütleme, selline kõndimine on nagu hästi selline universaalne praktika tegelikult, ka vaimne praktika, et see ei ole midagi spetsiifiliselt kristlikku, ehk me vaatame erinevates religioonides, on see palverännule minek on nagu täiesti olemas, eks ole, nii islamis kui budismis ja ilmselt mujalgi, ehk siis, et järelikult see on kuidagi ka vaimselt selline...
See on nagu hinge jaoks tegelikult, ja. Eks ju, et sa teed oma hinge jaoks kõnnid seda maad, et ma saan siin kodus ka kõndida, eks ju, matkata, aga see ei ole see, aga ma lähen tõesti sinna, ma võtan selle kuu või poolteist või pool kuud, eks võtan vabaks ja ma saan kõik jätta siin, et ma lähen oma hingele matka tegema või ma elangi selle hinge jaoks ainult selle aja, et ma muud ei tõesti mitte midagi tee, ma ei ainult rahakotist raha võtada, ma ei tea, kuidas sinna tuleb, eks ju. Aga ma lihtsalt võtan, eks ju, ma tean, et ma teen selle hinge jaoks ainult seda terve kuu.
Ja nagu see hispaanlased ise vahel ütles, et küsin mõne käest teed ja siis hakkab nagu küsima, et kas sa teed oma kaminot. No kamino on see palverännu tee kohta, nad kasutavad seda nimetust. See on, tähendabki tee tegelikult, et kas sa teed oma teed. Et see on nagu hästi huvitav, et see on midagi täiesti teissugust, eks ole, et sa teed oma teed. Ja nad saavad aru, et see on midagi... See ei ole lihtsalt, et sa kõnnid ühes paigas teise, vaid sa teed midagi see enda jaoks, mida ainult sina saad teha, mida keegi teine ei saa seda sinu eest teha. Ja selles mõttes see ongi püha üritus või asi. Et igaüks peab lõpuks selle tee ise maha kõndima ilmselt ja need taipamised, milleni sa jõuad või need kogemused, milleni sa jõuad, need on ikkagi täiesti sinu enda omad. Et, ja noh, et selles mõttes see ongi, et...
Aga vaata, kui huvitavalt, ma mõtlesin just praegu, mõtlesin seda asja, et noh, et sa pead kõndima, eks ju, et mitte lihtsalt niisama istuma seal vedelema kuskil rannas, eks ju, et sa kõnnid läbi selle, sa saadki selle hinge, selle tee, eks ju, endale.
Jah, et minu enda jaoks, nagu mina kogesin, et lihtsalt, et seal üks asi on see, et sa oled seal üksinda ja sul ei ole nagu väga palju muret, eks ole, et sul tee on tegelikult ees märgistatud. Et sa pead lihtsalt järgima need märke ja kõndima, et siis sa ajus vabaneb nii tohutult palju vaba ruumi, mis kõigis nendes muudes mõtetes, mis täidavad su sellest igapäevas argielus, et siis sul nagu tulevad nagu täiesti enne olematud mõtted, et sa nagu ei osanud nagu ettegi kujutada, et su aju selliseid krusse suudab teha. Ja see on üks asja, aga teine asja on see, et ka selline füüsiline liikumine, ega su keha ka natuke mingil mõel satub nagu täiesti uudsesse olukorda, me tavaliselt ei kõnni ju nädal aega järjest 30-40 kilometrit päevas, veel vähem 4 nädalat järjest, siis keha satub ka natuke sellisesse teise olemisse ja ilmselt ta nagu mingil mõel mõjutab sellist inimese psühikat ja seda vaima, et me oleme psühofüüsilised olendid, et ilmselt see füüsiline liikumine seal juures nagu ikkagi kuidagi muudab su sisemusse ära.
See on väga omane tegelikult, eks ju, et just läbi selle kõndimise sul saabki see vaim, eks ju, siis nagu vabaks või õigeks, eks ju.
Ma kujutaks ette, et nagu 4 nädalat istuks kuskil puu all, eks ole, et see annaks sama mõju, et nagu kuidagi...
Kindlasti ei, jah. Ja see tõesti, ma mõtlesin ka, et noh, et kui see esimene kord minek oli, siis muidugi see hirm natukene, et noh, et kuidas ikka vastu pead ja mis kaasas, eks ju, kas jätkub kõik, eks ju, kaasa ja... See, et nüüd sealt valutab natuke, siit valutab, ja, aga need kuidagi, noh, see 3 päevaga kuidagi saab täpselt selgeks, et mis on seal kotis liigset, eks ju kohe, see on selge. Tauno vist väga palju ei olnud need asju kaasas, minul ka ei olnud väga palju, aga seal oli ikka kaasas natukene. Ja siis see ka, et 3. päeval tõesti sa oled juba nagu noh, sa oledki seal fakti ees, sa pead nüüd kõndima no, seal 3-4 nädalat, et sinu, sa ei saa muud mõeldagi, et ma olen siit, et no, mul ei ole haiglatega mingi käru siin kõrval, et ma nüüd lähen, eks ju, sinna puhkan, eks ju. Mm. Et see organism kuidagi ruttu võtab selle nagu, noh, nagu häälestub kohe selle nii, kõndimisele kohe väga hästi. Et see on nagu hästi huvitav ja lõpuks see keha häda ja või selline, noh, keha noh, läheb ka nagu kergemaks või kaob selline kehaline nagu, kaob nagu ära, eks ja jääb nagu see vaimne pool rohkem tegelikult peale. Et noh, sa harjud ära selle seal, noh, ega selle ei ole seal meel hakkumine, eks ju, see on ikka suht, noh, nagu rasket on ka, eks ju seal, aga kuidagi sa harjud ära selle asjaga ja sa oledki nagu, noh, teine inimene ja seal sa imestad ka, et noh, et oi, et noh, kodus ma ei teagi, et ma selline olen või, mm-hmm. või et ma nii palju jõuan või ütleme, kui ma hommikul hakkan käima, et kas ma suudan näiteks, noh, sama erkolla õhtul ka, et noh, juba see ka, eks ju see. Intervalli või kus sa oled kõige aktiivsem või kus sa pead natuke teist aitama.
Just ja see keha puhul, noh, mida ma ise olen nagu see pikama jooksu puhul kogenud on see, et kui sa väga keha paned sellise piirsituatsiooni või ta peab tegema midagi, millega ta ei ole väga harinud, siis ühel hetkel noh, lööb piltlikult käega, eks ole, et okei, et minu omanik läks lolliks, kui ta otsustas nagu kõndida päevas 50 kilometrit ja niimoodi mitu päeva järjest, siis teeb, kui mina nagu lõpetan kaasa mängimise, ise teab, mis teeb. Keha ei valuta ja ennast tunda üldse. Aga siis on nagu hästi tähtis, et pea nagu siis on see nagu selge. Ja siis on just see moment, kus nagu vaim hakkab nagu hästi, muutub erksaks. Ja sa hakkad nagu kogema asju, mida sa muidu ei koge. Et noh, selles mõttes hästi iseloomulik minu see, et ühe kiriku juures seal teel, sellel põhjateel, mida mina nüüd käisin, oli selline skulptuur või midagi sellist, mingi, noh, mingi rauast värk, mitte midagi ilusat, aga seal oli kujutada niimoodi, et mingi plaadi sees, nagu metallplaadi sees oli palverändur välja astunud. Nagu seal plaadi sees oli selline tühi kontuur ja palverändur oli seal ees, et see on nagu selline noh, endast välja minek, natuke see palverändurile rännakule minek on, et sa lähed nagu endast välja ka oma kehast mingil moel välja, et sa nagu ühtepidi sa oled nii kehaga seotud, eks ole, sa kõnnid, sa saad tunnetada rohkem kui siin tavaliselt, sa õpid tundma oma keha, aga teistpidi keha, sa saad aru, et keha ei ole üldse takistus sinu jaoks. Yeah, yeah. Sa suudad meeletuid vahemaid läbi käia tegelikult ja palju see on nagu kõik kinni peas, mitte füüsises.
Yeah. Ja see muidugi ka, vaata, mina käisin seal, nüüd seda õpetateed käisin ka, see viiast hakkasin tulema alt ülesse poole, siis Santiago poole ja seal poole peal lõpetasime ära sellepärast, et noh, et noh, kõik oli nii ilus, et noh, et need vaated ja need olemised ja need tundmised, eks ja mis need olid noh, väga-väga ilus, mis seal ümberingi, mis see kõik pakkus ja kuidas sa pead nagu valmis olema lihtsalt ahmima, et seal seda päeva ja seda looduse vaadet lihtsalt ja need arbuusi põllud ja need viinamarja väljad ja lihtsalt kauguses sa näed need asju, et kuidas need on, eks ju, kui palju tööd tegelikult ka seal on, kõik teevad, et ütleme, et siis sa, ütleme läbi enda, näed ka võibolla sellist tõesti, et kui seal see puu oliivipuu on seal, ma ei tea, mitu sada aastat vana, et ma näen seda, ma oskan näha seda, eks ju, seda kõveriku seal, eks ju ma tunnen tema kasvamisel kaasa, eks ju, ja mida väiksed konnakesid, mis seal sai nähtud, mis ma mulle meeldib väga rääkida, aga ühte väikest lugu, et see konna tiik, kus me oaasi jõudsime terve päev kõndimist päikese käes, mingit varju kuskil ei olnud ja tõesti kuum oli ja üks pudel vett oli kaasas ja siis jõudsime sinna, kah oli õhtupoole juba ja siis oli väike tiigikene ja seal oli ümpering, oli nõgesed ja pajud olid seal ja siis tiik oli nii sama väike nagu siin lauakene siin meil kokku ja siis kui ma sinna juurde läksin, siis oli seal, ma ei tea, 20 konna, kes sisse hüppasid sinna tiiki ja siis noh, mina läksin varsti sinna tiiki ja need konnad hüppasid välja, rutturonisid kõik, seda see ei mahtunud olema, see oli nii koomiline, et noh, mina seal üksin ta nagu krokodil sees, eks konnad tõid kõik välja. Et noh, siukesed, noh, need ei lähe, nad on nagu maalid kohe või kuidagi nagu pildid silmad ees ja noh, ma ütlen selle nimel juba ja mida koged seal, eks?
Teelised. Teie jutte kuulates jääb mulje, et selle tee peal ilmselgelt sa kohtud mingisugust asjadega, mille järgi sa nagu üldse ei ole läinudki. Et kõik need mingisugused avastused nii enda ja oma keha kohta kui ka võibolla ümbritseva kohta, aga, aga mida kas just see huvitama, et aga kus see algtõuge tuleb, et ilmselt kui sa ei oska niisuguseid asju oodata, aga midagi sa nagu ikkagi ootad, et näiteks, et Riho, et kuidas sinuni see palverännu tee mõte või nakkus siis jõudis?
Minu õde ja tütar käisid esimest korda, see oli 2005 aastal ja nemad läksid siis ka läbi kirjanduse ikka. Et Eestist oli käidud, küll juba mõned olid käinud, et no see tundus nii põnev ja nii huvitav, et pidi kohe nagu, see oligi nagu õige asi kohe sellel aastal, eks ja siis ma õppisin ka keelt juba, selleks ajaks õppisin kohe. Ja see minek oli juba nagu enne teada ja valmistus oli ikka nagu suur ja noh, võt päris ei osanud täpselt mõelda, mis see nüüd täpselt on, aga noh, see tuleb sealt rohkem tegelikult, mis sa loodad, eks ja mis sa oskad oodata, et see on nagu...
Aga mis vahe oli sellel, kui sa näiteks läksid esimest korda ja nüüd sa läksid teist korda, et kas sa juba nagu vaimselt valmistusid millekski muuks, et kas sa läksid sinna midagi muud otsima juba, kui sa teisel korral läksid või kuidas sa kaks korda erines?
Teine kord oli natuke lihtsam, selles suhtes ma kujutasin ette, et ma kõnnin, ma jõuan kõndida, eks ju, see oli nagu lihtsam aru saada ja et ma saan seal hakkama, eks ju, ja siis sai seda muud kõike, mis seal oli, et ma sain seal seda kultuurivärki võibolla rohkem võetud ja seal tee peal ka natuke vaadatud, natuke teise pilguga ja vaatasin neid inimesi, eks ja kui need peatuse momentid olid ka seal linnades või kuskil maa külades või noh, nende istandustes või kus me käisime, eks ju. Et ma ei tea, võibolla selle teise korraga sai nagu ümbrust rohkem vaadatud, ma arvan. Et võibolla esimene kord oli selle ise endaga rohkem nagu probleeme. Ja me pidime ka kohale jõudma, kuna lennuk läks ka mingi aja tagant, eks me pidime seal olema.
Ja teiseks korraks siis sa jõudsid juba selle tõdemuseni, et ei olegi ilmtingimata vaja kohale jõuda, vaid...
On tarvis seal tee peal lihtsalt olla, eks ju. Ja kui teiste teeliste juttu ka seal kuulata ja nende lugusid, et kuidas nemad käivad. Ja seal üks hispaanlane, see Madridist kohe, tema ütles, et temal on seal 3 päeva nädalas vaba, eks ju. Tema väike pere on ka kodus, eks ju, seal, ma ei tea, kas oli 3 last kodus või mis ta ütles seal, et kui seal 3 päeva tuleb nädalas, eks ju, et ta võtab seljakoti selga, sõidab sinna kohta, kus ta nüüd pooleli jäi, eks ju, ja siis kõnib jälle seal, ütleme seal, ma ei tea, noh, 100 kilomeetrit ära, eks ju, ja siis tal on märk maas, siis ta teise korra tuleb jälle, et teeb nii oma sellise läbi.
See on küll päris huvitav lähenemine ja ma saan aru, et sina kavatsed oma selle märgist ka ikkagi edasi kõndida.
Jaa, meil jäid sinna Los Panjos, see jäid sinna kepikesed ootama. Kõndimise kepid ka ja siis sinna ühe tädi juurde sinna ohvisaid pandud, et noh, et ma arvan, et no ise loodan, et nad on seal alles, eks ju ja et saab seal täpselt jätkata ja see tõesti see noh, see oli nii konkreetne koht, et looduses ka, et loodus hakkas kiskuma mägiseks, et läks hästi kõrgeks juba, ma ei tea, 2 kilomeetri peale hakkas seal minema ja jõud ei raugenud, aga lihtsalt me pidime poole peal lihtsalt lõpetama ja läksime kultuuriprogrammiga tegema seal Madrid ja Toledosse ja kus me käisime veel.
Aga ma saan aru, et Riho kõnnid on olnud ka üks inspiratsiooniallikas taunole, aga sul on vist need inspiratsiooniallikaid veel, et kuidas, mis asi sind sundis sinna tee peale minema?
Mis sundis, jah? Võt, ma nii ei olegi mõelnud, et kas oli see sund? Noh, kirik esmalt nagu saatis ka, et meil nagu kirik, Luteri kirik aastas nagu 2 vaimulikku valib välja, kes siis peavad palverännakule minema, et siis selle aastal olin mina üks selline, kes tuli minna. Selles mõttes see on nagu, minu jaoks oli nagu kingitus minu kiriku poolt mulle, kus ma töötan. See on üks asi, aga teine asi, muidugi noh, ma teadsin sellest teist nagu varam ka ilmselt kirjanduse kaudu, et Coelho ilmselt oli see, kus ma esimest korda lugesin, kellelt ma lugesin seda tee kohta ja siis veel nagu üht-teist. Aga kui ma nagu enda jaoks avastasin 1,5 aastat tagasi või nii, see oli see... füüsilise liikumise edas ja jooksmise, siis mul nagu lihtsalt tekis huvi just sellise liikumise ja sellise vaimsete praktikat oma vahelise nagu seose kohta ja siis mul nagu kuidagi tekis kohe see mõte, et noh, see Santiago de Compostela tee on nagu üks selline, kus oleks äge käia, et isegi joosta oleks seal äge. Et see on nagu nii selline koht, kus ühtepidi on see palverännu traditsioon hästi, hästi iidne ja vana ja teispidi on see võimalus olla seal füüsiliselt aktiivne, et ütleme selline, sa ei pea nagu pusiga sõitma, eks ole ühest ühe kiriku juurest teise kiriku juurde, vaid
vaid sa oled teel ja sa koged midagi teistsugust ka, et ja oled üksi seal ja nii edasi, et, et siis tekis see mõte, et tegelikult see oleks juba vahva, kui saaks sinna minna ja siis kui kirik pool aastat hiljem või rohkemgi hiljem ütles, et sa pead nüüd pärvarännakule minema, siis mul oli nagu selge, et kuhu ma lähen, et siis ei ole nagu küsimust, et kas Jerusalem või Rooma või et no, loomulikult Santiago kohti Compostela on see koht, kuhu minna.
No aga kas sa siis jooksid seal ka vahepeal?
Jah. Ikka natuke proovisin, aga siis ma sain vigastada ka natuke tänu sellele, et sest noh, kui sa elad sellises kohas, kus kõrgeim, lähim kõrgeim mägi on ebaveremägi ja et siis Hispaanias nagu, nagu see mõõtkava on pisut teine, et, et keha ei ole üldse harjunud nagu selle selliste kallakutega ja noh, nii palju üles alla käimist ja siis ikkagi seal oli natuke selline kive ja libedaid kive ka, et siis ikkagi nikastasin ära, et siis no siis oligi see, et, et kus ma sain aru, et tegelikult see isegi üks väga aeglaselt astutud samm palverännu teel on väga võibolla väga tähendusrikas, et, et siis ma võtsin selle, et olen lihtsalt käin nii nagu ma jaksan ja nii nagu ma suudan, et, et siis võtsin juba aeglaselt ja siis hakkas no see periood minu teekonnal, et meie esimene pool oli selline suhteliselt kiire ja suhteliselt üksikäimine, siis teine pool, et kus ma enam väga see vigastuse tõttu juba väga kiiresti liikuda ei saanud, siis hakkasin nägema nagu inimesi ja kohtuma inimestega, kes nagu ka liikusid enamasti ikkagi no, aeglasemas tempos ja siis on mingi seltskonnaga nagu said kokku ja kes ööbimispaikades juba mitu mitmel päeval said samad näad koos ja siis tekis see sotsiaalne pool rohkem, et noh, tegelikult, mis on sellel palverännu teel ka hästi tähtis tegelikult, et sa oled küll ühtepidi, oled üksi, kõnnid üksi, aga siis ikkagi nendes ööbimispaikades, albergedes sa ikkagi oled inimeste keskel, suhtled nendega, kuulad nende lugusid, hakkad neid igatsema, hakkad rõõmustama tuttavate nägude üle, et kui sa jõuad õhtul kohta ja mõtled, et huvita, miks teda ei ole, kas juhtus midagi, kuhu ta läks või kuhu ta jäi, et, et siis noh, nagu kasvad nende inimestega juba ka otsapidi kokku, kellega sa koos käid ja kuidagi hästi lihtne on nagu nendega koos olla, sest nii palju ühist on teile, eks ole, et üks ja sama tee ja väga sarnased kogemused, aga aga noh, erinev taustus on hästi huvitav tegelikult see pool ka sellel palverännu teel, et, see, et ühtepidi on võimalus üksi olla, kui sa tahad, aga teispidi on ka võimalus nagu kogeda inimesi ja näha neid.
Igal ühel on tõesti oma lugu seal.
Jah.
Et oma kõnnib oma lugu, eks, ja tal on oma lugu seal olemas ja need on nii erinevad, eks, kui palju meie saime ka seal kuulda neid. Ja seal üks õht oligi, et nüüd siis me pidime, me ei mitte, iga üks rääkiski sellest oma loost, et kus ta tuli ja miks ta seal kõnnib ja itaallased olid seal kolmekesi ja võeti meid väga-väga uhkelt vastu, et noh, et päev oli suht raske olnud ka, et no tegelikult see kõndimine ikka, noh, konkreetselt see kõnnid on ikka, noh, nagu, noh, ma ei ütle tüütu, aga ikka ta on ikka, noh, nagu raske, noh, aga kuidagi see rahuldus pärast on noh, nii võimas, et sa unustad selle ära, eks ju, kas seal selle õrub või sulle jätku seal midagi või kas sa jõuad või kas see, ütleme, natuke väsid, eks ju, see füüsiline pool, noh, üks asi, et, aga või see vaimne pool võib ka väsida tegelikult ära, eks ju. Et sa lihtsalt, sa ei, noh, võibolla ei jõuagi vaimselt edasi minna tegelikult ka. Et isegi nii on ka, et noh, kõike seda nüüd kogeda ja seal, noh, ma räägin ikka paar lugu ka, et noh, et seal noh, on paljud surnud ka, eks ära. Vanemad inimesed ja südame asjad ja kõik, mis seal on, eks probleemid. Ja siis oli ka, et noh, seal igasugused üllatused on seal ööbimiskoha sees, et ja siis oli ka üks naisterahvas oli seal selline, ta ütles ka, ma ei tea, kas ta oli 30 operatsiooni tehtud või arst mitte, ei lubanud minna tema jalgrattaga seal puhiseks. Ja hommikul ikka ta läks jalgratta peale ja puhise edaseks, aga need, et noh, et just et see, et teda ei lubatud minna, aga tema ikka läks, eks ju. Et see ja need, noh, kui vigane ta oli, eks ju, ja ikka käis. Ja siis oli, no, obustega on palju, aga eestliga oli tehed hollandlased ka, eks ju. Naisterahvas oli ämma emaant seal, aga seda meesterahvast ma ei mäletanud, kes ta oli. Et nendel oli seal uhke laadung peal sellele eeslile. Ja obustel oli ka, eks ju, nendel oli seal, no, nemad said nagu rohkem neid asju kaasa võtta. Ja siis üks prantslane rääkis ka oma lugu, et Prantsusmaalt Pariisist kohe Eiffeli torni juurest ka seal üks vanem mees Alli Abemega ja siis tema ütles ka, et Eiffeli tornis ta põgeneb ära seal suvel lihtsalt, no, et seda rahvast on nii palju, et seal kõrval elab. aga no ei tema seal üleval ei ole Eiffeli tornis käinud, aga, aga siin selle matka peal käib küll ja see, see loodus oli tookord nii ilus, kui me selle prantslasega seal koos olime, vist olime kaks või kolm ööd olime koos ja siis oli selline nagu lõuna Saksama maastik selline ilus ja lehmakesed ja kelladega selline nagu Alpi loodus ja siis kui hommikul läksime ära, siis koos läksime selle, selle prantslasega välja eks, ja kõik ja mõtlesime, et, no, et ise mõtlesime, no, et kuidas me saame nüüd viisakalt öelda, et, no, et me lähme, hakkame nüüd nagu kiiremini minema, eks, aga tegelikult kui hakkasime käima, et see onu pani tegelikult selle käigu sisse viimase käigu viienda käigu sisse eks, ja kõndis nagu poole tunniga me ei näinud keda ta üldse, nii et olime meie rahulikult.
Jah, et seal on hästi palju lugusid ja igasugu asju juhtub ka, et ühes selles hööbimispaigas oli, oli jalg oli haige ja siis mõtlesin, et võtan ühe päeva vabaks. Ma proovin puhkan natuke, et vaata, mis siis saab, et kas läheb paremaks või ei lähe. Ei läinud üldse paremaks, kui mingid vahet ei olnud selles osas, aga selle päeva, mis ma vabaks võtsin, siis eelmisel õhtul jõudis sinna ööbimispaik üks Šveitsi palverendur, vana mees, 75-aastane, tuli maha käinud juba 220-30 kilometrit selleks ajaks. Väga selline tõsine rahulikult võttis, aga, aga hästi pühendunud. Ja seda täpselt seal ööbimispaiku ukse ees, ööbimispaik oli kloostris, veel Laredo kloostris, kloostri ukse ees jäi auto alla, kiirabi auto alla. Ta jalg oli puruks ja hambad ja käed ja kõik ja siis ta tohtelati raviti, aga ta oli Šveitsist ja ta ei osanud nagu ühtegi muud keelt peale saksa keele ja seal Hispaanias ja ka hispaanlased ei oska ühtegi muud keelt peale ja hispaania keele. Ja siis ma sain aru, miks mina seal olen. Oli see, et mul oli nagu interneti kasutamise võimalus. No telefoniga, kuna seal kloostris oli interneti ühendus olemas, siis ma sain talle välja otsida enam vähem nagu need kellaajad ja kuupäevad, millal ta saab koju tagasi sõita. Muidu ei oleks need hispaanlased midagi aru saanud, need nunnad seal, mis ta räägib ja tema ei saanud nendest teps mitte aru, aga vähemalt siis saime kirjutada need bussi ajad ja firma nimed ja peatused, kus ta peab minema bussi peale. Nüüd ma loodan, et ta toimetati ilusti sinna ja ta jõudis koju tagasi, aga järgmisel hommikul ja ta istus hommikus öögilaua taga oma katkise jala ja hammaste ja kätega ja eks see käimiskepp oli tal ka, et siis selle peale ta kuidagi toetas, sai liikud, siis ta korra mõtiskles. Aga võibolla ma ikka peaks edasi minema. Et see oli selline palverenduri hing, et kui sa oled sinna teele asunud juba ja siis ükskõik, mis siis takistused sul tulevad, et sa ikka mõtled, et kuidas ma nüüd siis lähen siit lihtsalt minema. Et ma tegelikult tulin, ma võtsin ju mitu kuud vabaks, eks ole, plaanisin, et kõnnin siin ja nüüd midas, kui pean koju tagasi minema peale 230 kilometrit, et kõige, noh, siis ma ikkagi suutsin teda veenda, et see ei ole mõeldav ühe jala peal ja, ja niimoodi edasi liikuda, et siis ta läks ikka koju tagasi.
Ja tõesti, kui sa oled seal raja peal, et see on nagu selline, sa ei saa sealt nagu välja astuda tegelikult niisama. Mm-hmm. Sa pead minema ja sul on need noolekesed ees, mis juhatavad ja kutsuvad, eks ju, ja noh, see ei ole võimalik, et ma nüüd lähen lihtsalt minema, eks ju, sealt. Et ma olen selle võtnud, eks ju, selle tee jalgadale, ma lähen kogu aeg.
Ja siis oli üks Ameerika proua, New Yorkist oli ta sinna tulnud veel ja see oli hästi keeruline olukord, tal oli üks lähedane inimene surnud ja siis üks lapselaps tal oli tugeva sellise vaimse alaarenguga ja mitmed sellised asjad, siis ta ütles, et ta tuli sinna, et tal endal on nagu eluaeg olnud sellise hirmu probleemi, et ta on võridelnud hirmudega või ta on hästi kartlik, kes ta tuli sinna ja ta on täiesti üksinda seal kõndis ja et võita oma hirma.
Ja sai hakkama, eks?
Sai hakkama, kuigi tal seal tulid nagu hästi suured jalgadega probleemid, et tema, kui ta hommikul välja läks, siis ta ütles, et tal on nüüd küsimus, kas ta kõnnib 5 kilometrit või 7 kilometrit, eks ole, et see on noh, rohkemaks ta ei ole võimeline ühe päevaga läbi, ta hästi imeaeglaselt liikus. Ja aga hästi sotsiaalne jällegi, et kõik, kes temast mööda läksid kõigiga, ta enam vähem rääkis selle hästi, hästi innukalt ja mõnuselt. Et aga ta ka, noh, ütles, et on mitu korda mõelnud, et ta noh, läheb tagasi, või, aga et tegelikult ta ei saa. Et ta ei saa ise enda pärast seda teha, sest ta tuli siia midagi enda jaoks korda tegema. Ta ei saa minna tagasi selle haige lapselapse pärast, sest tegelikult ta tuli tema pärast ka, et tema ees palvetada ja teda meeles kanda ja tegelikult ta käib seda teekonda ka selle surnud lähedase mälestuseks, et tal on nii palju, no, nii tuumakas on see teekond, vaata, et nii palju mõtteid on seal sees, et sa lihtsalt ei saa niimoodi, et ma ei vitsi lähen ära. Et seda juhtu seal palverännu teel, et see peab olema väga tõsine põhjus, kui sa jätad selle pooleli ja lihtsalt tuled sealt ära.
teelised. Jällegi jääb mulle selline tunne, et see palverännu tee ei ole klassikaliselt kujutud ette, et lähen palverännakule kõnnin üksi kuskil mägede vahel ja puha niimoodi. Et tundub, et seal on terve suur sotsiaalne tegevus käib. Et see tee vist on tõesti väga populaarne. Aga üks asja, mis mind väga üllatas, et sa Tauno seda rääkisid ka vist kirikus meil Jumala teenistusel, et seal on päris palju vanemaid inimesi.
Jah, et mingi statistika, mida ma vaatasin, et eelmisel aastal võib. Kas 15% on nendel palverenduritest on üle 60 aastased inimesed, kes seal käivad ja tõepoolest no sellel põhjateel, kus mina käisin, on need vanemad inimesi vähem, sest on natuke mägine ja selline raskem tee, et need vahemad on ka suht pikad seal, et aga see põhitee, mis on see prantsuse tee, et see on väga ikkagi hästi palju sellised vanu inimesi tegelikult, kes pensioni eas tulevad ja noh, ikka siis on kohtasin ka ühte prantsuse paari näiteks, kes proua jäi, tuli mette ööta ja õde haiglas jäi pensionile ja ütles mehele, et noh, nüüd tahaks küll matkata kuskile kohe. Okei, mees on turumees, Fieni öelda ütles, et lähme siis, võtsid siis sellise suure käru, mees ehitas käru, ladusid sinna peale kogu oma elamise ja vähem, mis oli nagu vajalik ja tulid niimoodi pooleks aastaks. Kodunud alustasid ja käivad Santiagos, Finisterras ja lähevad koju tagasi ka. Noh, teevad sellise, noh, päris ehtsa palverännaku, eks ole, et ei sõida lennukiga üldse mitte, vaid kõnivad. Ja noh, ütleme, neil on aega, eks ole, pensionil olev
kindlasti inimene. Pensionärid kindlasti, võt nendel ongi võibolla see september ja selline oktoober ja kui seda tööaeg, ma arvan, see suveaeg, kui tööd tegevatel inimestel on suveaeg, eks ju, nemad on võibolla ja pensionäridel, ma arvan, noh, sügisel on kergem ka ja kevadel natuke, et see kuumust ei ole väga palju.
Ja noh, tööl inimesel on ikkagi noh, suht keeruline on ka ikkagi kuu aega nagu võtta või pooldes kuud, eks ole vabaks saada.
Suvel veel kuidagi, jah.
Aga veel rääkides nendest asjadest, et mida seal palverännu teel võibolla ei oskagi leida ja siis ühel hetkel avastad, et ohoo, et sa Tauno rääkisid, et ühel hetkel hakkavad niuksed mõtted pähe tulema, et ise mõtled ka, et kuidas nii krussis need mõtted saavad olla. Ma saan aru, et sa kirjutasid palverännu tee ajal mingisugust juttu, päevikut.
Vaata, seal noh, lihtsalt üks asi, mida ma saatsin oma lähedastele, oma perele, see väikse kokkuvõtte tegin nagu päevast, et seal telefoniga, mul oli väike telefon kaas, nutitelefon, et sinna saab, sellega ajab nagu kõik asjad ära, et seal sees on päevik, interneti saab kasutada, kui on wifi ühendus, taskulamp on, oli see sama nutitelefon, et väga praktiline asi palverännakul, et võib nagu kõvasti ruumikoti seljakotis, mida sa muidu peaksid sinna toppima. Et siis ma kasutasin seda varianti, aga siis jah, mõned sellised mõtted lihtsalt tulevad, sul ühel hetkel näed midagi, kastani muna näiteks, sul tekib dialoog selle kastani munaga, ja sa jõud välja sellega kuhugi. Ta hakkab sulle kõnelema või no, mingid elementid looduses hakkavad siin kõnetama või sulle. No, lihtsalt mitte see, et, no, et sa kuuled mingid hääli, vaid sinu enda mõte või teadvus hakkab, saab nendest inspireeritud, saab inspireeritud sellest keskkonnast, millest sa oled sellest looduses, sa näed mingisugused moru, mingid tavalist lihtsalt asjad, mingi sisalik, eks ole, keda seal on hästi palju, siis silvavad, kui sa kõnnid mööda teed, siis pidevalt mingi krõbin käib, eriti päeva ajal, kui on väike paistab, mingi krõbin käib teie ääres, see on kõik sisalik keda iseks, kes jooksevad sinu eest ära ja siis see sisalik keskus saab nagu hästi elavaks sinu jaoks või ta hakkab sinuga rääkima nagu, et mingid sõnumeid saama. Et see on ka võibolla sellepärast, et kui sa kõnnid, siis oled hästi palju üksinda, eks ole. Kui sa üksi lähed, nagu mina läksin, et siis no, kellegiga rääkida ei ole ja siis hakkad rääkima sisalikega ja kastani munadega tee peal. Ja siis sa jõuad mingite sõnumiteni või mingite mõteteni, mis on tegelikult sinu enda jaoks noh, olulised või mis kõnetavad siin ennast. Ilmselt kedagi teist ilmselt ei puudutaks üldse sellisel moel, aga no see on üks selline viis võibolla, et mis moodi, mis minu jaoks oli nagu hästi üllatav, et ma ei teanud, et ma võin loodust kogeda säärasel moel, et ta minuga hakkab kõnelema.
Kas niisugune fenomen tuli sinuga siia Eestisse tagasi kaasa ka? Kas sa vaatad nüüd, ütleme, niisugused asju nagu kastani munad ja tee teist moodi?
Ei ole kogenud, et Eestis, et see on see niimoodi taimiks. Et tundubki, et see on nagu selline palverännu. Tegelikult natuke see on see teel olemine seal selline mingil moel nagu sa oled mingis inkubaatoris, et sul on nagu täiesti teine keskkond loodud, eks ole, mille sees sa liigud. Natuke mingid asjad on ära võetud, tehtud steriilsemaks ja siis sa hakkad nagu teisiti, see keskkond ise on juba teissugune, tänu sellele, et see on palverännu teekond ja sa ise oled seal teissugune. Kui sa siin oled, käid Rakveres, eks ole, lähen kiriku juurest, ma ei tea, haigla juurde, eks ole, kedagi külastama, et siis on hoopis teissugune teekond kui seal. selles mõttes võibolla sellepärast siin ei näe ja ei koge seda nii nagu seal.
Ja siinsetel teekondadel on sul kindel eesmärk, nüüd pean sinna minema ja seda tegema.
Nee, mingi ülesanne, mingid ootused on sul ka, no, sulle endale, et aga kui mina läksin sellele teele, noh, üks asi ka see, et ma hästi minimaalse pagasiga läksin, et ma arvan, mu kott kaalus võibolla 5 kilo kokku, kus 2 liitrit vett oli seal hulgas. Ja siis ma ei võtnud kaasa, noh, mis palverändur sa oled, mis kristlanes oled, võiks keegi küsida, et ma ei võtnud kaasa piiblit.
Aga sul oli nutitelefon?
Ja mul oli nutitelefon, aga siin ei ole piiblit sees. Ja palveraamatud ei võtnud ka midagi sellist teadlikult. Mõttes, et ma lähen niimoodi, et püüan olla võimalikult nagu avatud. Et mul ei ole mingisugust lugemiskava, et nüüd loen siit edasi või midagi sellist. Vaid lihtsalt püüan nagu lasta Jumalal kõnetada mind nii kui ma ise olen võimalikult nagu vabaks ennast teinud kõigest. Et elasin tal kõnetada läbi selle tee, läbi nende sündmuste, läbi selle mis ta siis mulle annab seal. Ja noh, muidugi see on, eks ole, et ja siis sa vaatad nagu kõike seda, mis sulle tuleb nagu teise pilguga hoopis, et sa oledki kuidagi vaba nägema kõige selle taga Jumala kõnetust. Eks ole, et Jumala kõnetus ei ole kahe kaane vahel piibliraamat, eks ole, jõuan õhtul koju, et noh, siis on Jumalaga kõneleda, et siis on nagu iga käänaku taga on sul mingi Jumala poolt üllatus pandud, et see mingisugune valet piidi pandud merikarp, eks ole, mis peaks sulle näitama teed, aga tegelikult näitab sinne males suurest tundub ka nagu oleva, et mingisugune sõnum juba, et siis sa nagu noh, koged seda isegi natuke vaimulikumalt võibolla kui see on kindlasti hästi isiklik, aga mulle minule oli see niimoodi, et koged seda teekanda võibolla vaimulikumalt kui lihtsalt oma igapäevases palve ja piiblilugemise rutiini kaasa kassides sinna, et
ja see tõesti, kuidas see teekond, noh, ütleme, kuidas ta avaneb sinu ees ja kuidas juhitakse sind ja kuidas sul antakse ka, et see on lihtsalt, et sul ei ole vaja mõelda hommikul, et noh, ütleme, see asja, et kuidas ma saan nüüd õhtul magama ööseks, järgmiseks ööseks, või kuidas ma saan süüa, eks ju, sul tõkib see, noh, vajaduse moment, eks ju, et sa pead nüüd lõunal või sööma, eks ju, ja see söömise moment tulebki nagu ette sul kohe. Või see joomise koht või veevõtu koht või et see on sellest, kas ta on seatud nii täpselt või minu arust tundus kohe, et nagu Jumal juhib kohe seda asja, et kui mul ta asja on nagu tõesti vaja, eks ju, et siis tuligi minu juurde kohe, et see oli, noh, see oli läbi terve tee saati selline asi.
Jah, isegi juba minu jaoks juba nagu see mineksid Eestist või et juba kõik see, et oli kuidagi nagu kogesid nagu. Kellegi puudutus, kes ütleb sulle iga hetkele, et ära pabista, et ära mures. Plus sa mõtled, et elus on nii vähe asju, mille pärast tõeliselt maksab muretsed ja sina muretsed sellepärast, et kas sa jõuad sellesse paika või sellesse või kus sa süüa saad. Et, no, et see, on
mure,
nagu...
see mure jäi tegelikult kohe alguses nagu ära, jah, eks, et sa tõesti no, võtsid selle vastu, mis oli tulemas. Et see oli nagu tõesti, see oli nagu väga üllatav asi.
Et seda... Jeesuse üleskuts, et mitte muretseda on see pärast. Vaata linde ja vaata lillekesi, et see saab nii elavaks. Ja. Et, no, sa saadki aru, et ei olegi mõtet muretseda. Nii vähe asja on tegelikult, mille pärast sa pead tõeliselt muretsema. Et kõik see, mille pärast tavaliselt muretseda igapäevases elus, et see kõik on nagu, no, see tuleb ja läheb nii kui nii. Et, ja ta tulebki sinu juurde, siis kui ta tuleb ja läheb, kui läheb. Et,
ja, kui see on õige aeg ja kui sul on seda tõesti tarvis.
Ja, just. Ja midagi ei ole puudu.
Ja
üle ka.
No võt, aga teil oli see privileeg, et te saite käia seda teed ja õppida siis nii-öelda seda püha muretust või kuidas seda võiks nimetada, et paljudel inimestel ei ole seda eesõigust, et õppida, aga see tundub tõesti, et see oli nagu üks selline usaldamise õppetund siis Jumala vastu, kuidas ta kõneleb läbi kastanite ja muu, aga Riho käest tahtsin küsida veel seda, et sa ikka nagu nii vapustavalt kirjeldasid seda, kuidas sa nagu elasid sisse nendesse melonitesse ja arbuusidesse ja nende kasvamisse ja kõigesse sellesse, et kui sa ise tagasi jõudsid, siis kas kuidagi sinu enda kunstilistesse avastustesse ja loomingusse see ka kõik kajastus?
Ja kohe tuli nii, et no see probleem oligi, et, et kui no, oli näitus tulemas tegelikult, kas oli kuu või, või poole teise pärast oli näitus tulemas ja siis kohe nagu see pliiad sai kätte võetud, nii kohe tuli täpselt see, noh, ma ei mõelnud isegi, et ma nüüd joonistan seda puukest või, või seda sampakesi seal või, aga, aga see tuli kõik ja siis ma tundsin ära, et käsi teebki seda, mis ma seal kogesin. Et see, no, muidugi need oliivipuud olid sellised, mis nad, nad olid nagu skulptuurid ja terve see oliivi, see istandus oli selline oliivi, nad on no, suhteliselt vanad puud ka ja nad on sellised jändrikud ja nad, no vaatad, et mis asjad peal ta kasvab, eks, aga ta kasvab ja need marjakesed on seal küljes või need oliivi, need oliivid on küljes, eks, ja nad on hästi kibedad ka, hästi hirmsad on nad, aga noh, nad peavad ligunema ja siis nad alles saavad söömiskõlblikuks ja võt see puu, see, noh, ütleme, ma ei tea, mitu päeva ma nägin neid ja kui linnas ka nägin neid jändrike, eks, ja nad olid, noh, nad olid täpselt nagu vanad inimesed või, või oma, nad olid, noh, nad olid nii ilusad, eks, ja nad olid nii soonelised, eks, ja nad olid, ja need marjad olid nii kerged ja need oksad olid nii kerged, aga need see puu tüvi oli selline tässi skulptuur täielik. Et see oli üks kohe, mis, mis tuli, eks, ja siis oli veel, et, et sellised vana, vana antiik, sambad olid seal keset karjamaad, seal oli üks oinas oli ka, kes, neid, ma ei tea, seal väga kurjalt seal jooks, aga need, need sambad, nad olid riidas nagu puud. Noh, mitte meil 6-meetrised palgid olid riidas, eks ju, sellised nagu kannelüüridega või sellised sambad, eks ju, otsasid ei olnud, aga nad olid lihtsalt pikad sambad ja need olid ära sammaldunud seal ja nad olid unikus seal, nad olid, noh, mitte, nad olid ikka, ma arvan, 1000 aastat tehtud, eks ju, aga nad olid seal kõik. Ja see ka, see oli, no, see oli nii võimas, et kuskil näha siukest asja, eks. Ja kuidagi see sammas tuli ka ja see vesi ja see kajastus kohe nagu. Ja see sai nagu, nagu mingis, mina on mingit jutukest ma ei kirjutanud, aga, aga tõesti ma terve see, see minu käike olemine sain sellesse klaasi peale sinna pandud läbi nende kujundite, et kokkuvõtta oli mul seal tõesti olemas kohe.
Nii et sinuga siis tulid ikkagi need kujundid ja need vormid ja need mõtted tulid siia kaasa, et, et ei jäänud kõik sinna, aga Tauno, mis sinuga sealt tee pealt, kui sa läksid sinna 5-kilose kotiga, siis mitme kilose kotiga sa seal tagasi tulid?
Ei kaalunud pärast, jah, et eks see tagasi tulemine on ikka nagu kerti, kui sul on, on perekodus ootamas, peab mingisugust kingitusi tooma, eriti kui ootajatud seal on väikesed lapsed, et siis on kot tuli selle võrra küll raske. Et, eks mul jäi nagu midagi, mis ma nagu, mingisugused mõtted või laused nagu kirjutasin üles ka, et aga aga noh, nagu ma sinna tegelikult läksin ka sellise ilma mingi, mul ei ole mingit ootust, noh, et ma pean jõudma nüüd mingisuguse selguseni mingites asjas või midagi, et täiesti nagu lihtsalt läksin. Et siis niimoodi, noh, see ongi natuke selline Tiibetis, noh, et teevad neid liiva mandalaid, et juba ilus vägev hästi peensuseni tehtud mingisugune joonistus, aga see on liiva peal ja siis lõpuks pühitakse kokku, et see on natuke ka see, et aga lõpuks see, kui sa oled selle kogenud või näinud, et noh, see on ju ikka alles, et ega siis see kuhugi ära ei lähe. See, et sul ei ole pärast koduaias mingisugust Santiago de Compostela katedraali maketti ehitatud või, või mingisugust tohutud albumeid, eks ole, keda, mida sa kõigile näitad, kes sulle külla tulevad, et, et see ei tähenda, et see ei läinud sulle korda, et see on ikkagi, no, aga see on nii vaimne asi tegelikult ka, et noh, kui tagasi tulles ka, nagu ikka inimesed küsivad, noh, kuidas oli ja mis, et, no, see, see on nii hästi keeruline nagu öelda, et noh, et seda ei saagi nagu öelda, eks ole, et see on nagu nii ikkagi sinu enda kogemus, et kuidas sa teisele räägid seda, et see ei oskagi rääkida, aga ta on kuidagi kaasas.
Mm-hmm. Aga kui sa praegu küsid ka, et noh, mis nagu kõige, eks ju, ikka tegelikult need inimesed jäävad nagu enam nagu meelde või kuidagi südames, et noh, et oma selle, kui elu jõuline see tee ikka on, et noh, no, see on nagu tegelikult, noh, nad üle Hispaania, nad lähevad kokku sinna, eks ju, need on 5 tükki ja Portugalis tuleb veel tee ja ta on nagu mingi veresoon või selline tuiksoon, et seal see on nagu, noh, selline pulbitseb kohe see, eks ju, ja see on tunda, eks ju, ja noh, need on inimesed, eks ju, mis teevad seda tegelikult. Ja kuidas need, kui seal asfalti peal on näha neid toki jälgi, eks ju, neid käimiskepi jälgi või ja seal on igasugused põnevaid asju ka sinna skulptuurikesi tehtud ja küll kividest ja küll päris selle paavsti skulptuur on seal kuskil enne Santiago't ka, eks ju, ja noh, ja see tõesti selline, noh, see on nagu metrooliiklus seal nagu võtta, aga muuseas seal oli üks selline moment ka, et kui satud sealt kuskile suurele magistraalile või midagi sellisele või pead ületama seal, ütleme oma, see rajakene läheb sealt kuskilt üle või suured autod sõidavad sul kõrvale, eks ju, siis on selline sipelga tunne kohe. Et sa oled noh, nii kui abitu, ma ei oska, noh, et kui ma võin sinna alla jääda kohe, ütleme sa autosed mööda, ma jään kohe alla sinna ja sõidatakse laiaks kohe. Et see moment oli küll, et või kui see tee, noh, tõesti seal läksid kõrgelt need teed, eks ju sealt suured magistraalid otsa, et nad ei läinud need orgu sinna, aga kohe see oli ülesõitis sealt orust, eks ju see magistraal. Ja noh, kui üks, et me ei saanud sinna kiirteele, ma ei tea, mis seal pidi olema, aga me ei saanud ja me olime, kõndisime mööda, ma ei tea, mööda kopleid ja kus olid pullid ka. Aga nad on suhteliselt rahulikud, aga see oli niuke nagu, võt seal see sipelga tunne oli niuke ja ma tundsin tõesti sipelgana ennast.
Ja noh, seal on ka see, et kui ta tuleb metsast või mägedest, eks ole satud sellise suhteliselt tiheda liiklusega tee peale, et siis see on natuke kohtlik ka, et seal on ka nagu noh, märgid juba hoiatavad.
Sipelgad ka nii.
ja see on sipelgatele ka, et kuule, nüüd on, siin on autod ja siis noh, ma küll nagu mitmel korral kogesin seda, et sa oled nii omas selles maailmas, sa oled üksi sealt mäeotsast tuled alla ja siis sa saatud tee peale, sa nagu ei arvesta sellega, et autod on olemas. Kõnid rahulikult, kesed teed ja siis järsku kuuled mingit signaali selja tagant ja siis hüppad eest ära, et noh, see on tõesti nagu natuke ohtlik, et sa võid isegi auto olla jääda ja noh, suurtes linnades veel see ka, et palverändur kõnib ja otsib oma neid märke ja siis noh, ja siis samal ajal sa jõue jälgida liiklust, et kus need autod täpselt tulevad, et siis on nagu see tähelepanu on mitmekordselt nagu hajutatud, mitmes suunas sa pead nagu olema aktiivne.
Et sa oled jah nagu teises olekus, eks ju tegelikult ja. Seal, aga see maailm läheb ikka oma rada, eks ju.
Eks need magistraalisõitjad ehk on karjunud, et mingid nüüd hullud sealt üle tee koperdavad.
Seal on autojuhtidel on eraldi liiklusmärgid, et mis näitab, et teil võib olla palverändureid.
Ja see kotikene seljas, eks ju, ja TikTok käes, eks ju, selline huvitav liiklusmärk on seal.
Et noh, umbes nagu meil, et pudrad metsa vahele.
Ongi täpselt see.
Valverändur metsa vahel. Aga selle, ma olen selle Jaakobi tee ja Santiago de Compostelaga aru saanud, et kui sa seal ükskord oled käinud, siis no, kipub nagu tagasi. Et Riho, ma saan aru, et sinul on väga kindlad plaanid juba sinna tagasi ja. Minna.
Järgmine aasta sügis on nagu plaanis. Praegu on plaan selline, jah.
Tauno, kuidas sinuga on? Sina oled nüüd ühe korra ära käinud, et kas...
No, ma olen nagu seda tüüpi rändur tihti peale, et kas ma ühes kohas olen käinud, siis ma vabatahtlikult nagu sinna tagasi enam ei lähe, et maailmas on nii palju vahvaid kohti, kus tahaks käia. Aga selle teega on natuke teismoodi selles mõttes, et sa ei pea nagu sama teed käima ja et sa võid nagu minna mingi teist teed mööda ja tegelikult ilmselt ka kui sa kui käiksid seda sama teed, siis ei ole enam sama tee. Et isegi niimoodi, et me nüüd seal teel käies mingi pundiga koos, et nagu läksime eraldi rahku, jõudsime kuhugi kohta välja. Ja selgus, et me käisime täiesti erinevaid teid ja me ei saanud aru, et kuidas on võimalik, et me ei läinud ühtedest kohtadest läbi, et me ei saanud kokku nagu tee peal üldse, aga et seal on nagu, noh, et ka need tee varianti ühe tee piires on tegelikult suhteliselt palju võibolla nagu erinevaid. Et selles mõttes ma isegi mõtlen, et võibolla sinna mingit teist teed veel tagasi proovida, et oleks vahva ja tegelikult mis on hästi mõnus on see, noh, kogeda seda palverändurite käimist või et, noh, et saada osa sellest teiste inimeste teel olemisest, et kuskil alberges võibimiskohas nagu olla isegi natuke abiks niimoodi vabatahtlikuna mingi nädal või paar, et oleks päris vahva. Et seal Santiago's lõpuks, kui sa sinna lõpuks noh, välja jõud Santiago de Compostelasse, et siis on ikkagi hea seal võtta mõni päev, et mina võtsin, peaaegu kolm päeva ma tegelikult olin seal koha peal, et siis see on nagu täiesti oma moodi, et sa istud kuskil tänavanurgas ja vaatad, kuidas kottidega tulevad, et inimesed ja noh, kuidas nad jõuavad kohale ja mis need näod neil on ja mis sugus need, see on niivõrd võimas tegelikult ja siis need, võimas, ja see lõpus ja see on see
kirikukene ka ise ja
kirikise ja see palverändur ja missad, mis on siis kaks korda päevas keskpäeval ja siis õhtul oli pool kaheksa. Et
siis rändurid saabuvad kõik ja siis loetakse üles, kust on, Eestist on kaks tükki näiteks tunned või kolm tükki, seal Prantsusmaad nii palju, Saksamaad nii palju. Ja siis kui tunned, noh, see öeldakse, et Eestist ka, et see on no, nii võimas.
Ja see on see palverändurite õnnistamine pärast ja siis see oli omamoodi mõnus kogemus ja samas see kirik, mis on juba uhke tegelikult, eks ole, vaata ja siis see
Jaakobuse aua ümbruses, see on kõik kulda ja kõik seda korda täis. Aga üldse ei tekinud seda tunnet, et see on nagu, noh, tavaliselt sellise hästi uhketes suurtes kirikus tegib see tunne, et noh, et see tahaksid nagu kõige kiiresti välja saada, et mingisugus ubasemas, mõnusamas see kohta, aga seal ei olnud seda minul.
Seal lähed sisse ja tahad sinna.
Ja, istud seal maas ja selline tunne, et nagu, et see ongi sinu kirik nagu, et sa oledki nagu kohal. Aga ma arvan, et see on selle teekonna pärast, mis sa oled läbi käinud. Mitte, et see kirik ise oleks kuidagi eriline, vaid et tee, mida sina käisid, on teinud selle eriliseks.
Ja see ootus, eks, mis see teel, noh, sa mõtled ikka midagi, et see täitsa nagu korvab, ta ongi täpselt see, mis seal lõpus peab olema, see kirik ongi see.
See palveränduri merikarp, mis seal tee peal antakse, kas see on sul ikka veel seljakoti peal alles, et tagasi mina?
Või? See on mul nüüd laua nurga peal. Aga selle saab jälle seljakoti külge kinnitada, jah, kui on vaja minna.
Ja kehtib jälle, nagu mitmekordne pilet.
just, see kehtib jälle. Jah.
Ja meil oli väike Santiago kujuken oli. Ja siis tütar oli selle eelmisest esimesest korras siis tõi selle kujukese ja siis oli meil kaasa, siis me võtsime välja selle kujukese ilusamates kohtades, eks, mis vaated olid ilusamad, siis panime kuskile seal vaatama tema ja tegime pilti ka ja nüüd tema käis ka nagu läbi selle teekese.
Kellel mis kaasas on? Ja. Aga teeliste saates olid siis stuudios Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Rakvere kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompu, Rakvere klaasikunstik Riho Hütt ja mina saate juhina Laura Herm. Soovin teile palju jumala õnnistusi. Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, hing meil isa see.